ndaj asaj serbe. Ky është vizioni i Kroacisë që ka zemruar shumë vende antare të Bashkimit Evropian, që shpresojnë për të lëvizur përtej historisë së luftrave ballkanike dhe armiqësitë e krijuara në rajonin e ish Jugosllavisë. Unë jam kroat dhe e mbështes Djokovicin, ka shkruar për tenistin serb që është tenisti më i mirë në botë, një veti pranuar tradhtar. Këto komente a i bëri tek sa është regjistruar në faqen e internetit të opozitës, e cila është hapur thuajse në ditën e njëjtë kur Crnoja e ka bërë propozimin. Unë kujdesem për njerëzit dhe kafshët, nuk jam racist dhe e dua krishterimin, por nga njëherë e dua budizmin dhe praktikoj yoga. Ka shkruar një tjetër tek sa i ka rënditur arsyet e saj për tradhti ndaj vlerave nacionaliste. Unë isha shtatzën deri tek dhëmbët kur u martova, ka shkruar ajo. Shumëve deklarime dhe rofime u shkruan shpejt, duke përfshirë edhe dhënjën e informacioneve shpjeguese, të tilla si ajo, unë jam një tradhtar sepse dashuria ime e parë ishte një vajzë e mrekullueshme serbe, apo të tilla si unë jam tradhtar nga se lexoj më shumë se një libër në vit. Më shumë se 7000 persona shkruajte në faqen e internetit për më pak se një javë, ndërsa ministri i cili e propozoi regjistrin e tradhtarve e tërhoqi në heshtje propozimin e tij. Ministria për punë të veteranëve përmes një komunikate më 26 janar tha se qëllimi i ministrit të ri të veteranëve dhe bashkëpunëtorëve të tij nuk do të jetë të merret me një lloj regjistri, por me çështjet më të rëndësishme ekzistenciale, sociale dhe problemet shëndetësore të veteranëve. Tashmë përplasja tregon vetëm se sa thellë është ndarë Kroacia në prag të zgjedhjeve të saj të fundit. Votimet e dhjetorit nxorin një fitues të drejtë për drejtë. Koalicionin e formuar në mes të Unioni Demokratik Kroat si parti kryesore dhe një parti të vogël pro-reformiste. Më 22 janar, parlamenti i dha fund debatit 14 orësh në lidhje me atë se kush do ta drejtojë qeverinë. Në fund ata u dakorduan për kryeministrin jo partizan Tihomir Orešković. Shumica e anëtarëve të partisë së tij refuzuan ta mbështesin idenë për regjistrin e tradhtarëve që u shfaq disa ditë më parë. Mbështetësit kryesor të Unionit Demokratik Kroat janë veteranët e luftës së Kroacisë për pavarësi nga Jugosllavia, një luftë që përfshinte masakrat e kroatëve nga forcat proserbe, por edhe e cila rezultoi me eksodin e rreth 20.000 serbëve nga Kroacia si rezultat i operacioneve ushtarake kroate në vitin 1995. Me rishfaqjen e partisë ka ardhur edhe debati se çfarë lloj shteti duhet të jetë Kroacia. Një komb i pastër kroat për çka luftuan shumica e veteranëve, apo një shtet i hapur ndaj kulturave të tjera për rreth. Kam lexuar dhe shkruaj cirilik pa vështërsi. Ka shkruar një person në faqen e internetit të Skroz, teksa e ka refuzuar nacionalizmin. Deklarata e tij sa ishte kënaqur me të dytë, alfabetin cirilik të favorizuar nga serbët dhe atë latin të përdorur nga kroatët, ishte një mënyrë për të treguar se ai vlerëson historinë e gërshetuar në më shumë popuj që e popullojnë rajonin. Gjuha serbo-kroate, një kombinim i dy dialekteve të së njëjtës gjuhë amtare, ishte gjuha e përbashkët e ish Jugosllavisë para shpërbërjes së saj në vitin 1990. Nuk duhet të konkludohet se historia e regjistrit të tradhtarëve është thjesht e inspiruar nga ndjenjat antiserbe, thot politikologu Žarko Puhovski në Zagreb. E drejta e kroatëve në vitin e fundit apo më shumë nuk ka qenë fokusuar tek serbët. Ata juan vën pas tradhtarëve vendor, ata po i ekspozojnë kroatët që kanë ndjenja për ish Jugosllavinë, thot ai. Beteja rreth asaj se çfarë lloji duhet të jetë shoqëria kroate duket se është larg përfundimit. Votat e dhjetorit i dhanë fund një rendi 4-vjeçar nga një koalicion i qendrës së majt, por e la vendin me një koalicion shumë të paqëndrueshëm qeverisës që përballet me një sër problemesh urgjente.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kardiologët në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë sot kanë vendosur të ndërprejnë grevën disa ditëshe. Ky vendim u morë pas takimit të kardiologëve me Ministrin e Shëndetësisë të Kosovës, Imet Rahmani. Zoti Rahmani theksoi se nga takimi ka kuptuar se kardiologët nuk janë kundër hetimeve të prokurorisë, por kundër mënyrës se si janë bërë publike ato ka njoftuar ÇKUK. Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Blerim Syla, ta pas bisedimeve se janë kundër linçimit dhe etiketimit publik që po u bëhet mjekëve, por nuk janë kundër hetimeve që po bën prokuroria. Ai theksoi se nëse përsëriten raste të tilla të linçimit publik ndaj punëtorëve shëndetësor, sindikata do të ndërmarrë masa radikale. Nga një eksplodim i fuqishëm vetvrasës afër ndërtesës së parlamentit afgan dhe stacionit të policisë në pjesën qendrore të kryeqytetit Kabul janë vrarë së paku 9 persona. Zëvendësministri i Brendshëm i Afganistanit në rrjetin Twitter ka njoftuar se janë plagosur edhe 20 të tjerë. Një zëdhënës i policisë në Kabul tha se sulmuesi kishte qendruar në rresht së bashku me njerëzit e tjerë, duke pritur për të hyrë në zonën e policisë kombëtare dhe se shumica të vrarëve ishin civil. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm nëpërmjet një njoftimi në rrjetin Twitter. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë përsëri ka hedhur poshtë pretendimet e Turqisë se një aeroplan luftarak ruse ka shkelur hapësirën ajrore të Turqisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Ivan Konashankov tha sot se pretendimet e Ankaras nuk janë të mbështetura nga të dhënat faktike dhe paraqesin provokim të paramenduar. Ankaraja ka thënë se radarët e NATO-s kanë detektuar një aeroplan luftarak rus që e ka shkelur hapësirën ajrore më 29 janar, duke i përgënjeshtruar pretendimet ruse se shkelja ishte propagandë e vërtetë. Një gazetë e Arabisë Saudite ka raportuar se autoritetet në këtë vend i kanë arrestuar 9 shtetas amerikan në mesin e 33 vetëve të dyshuar për terrorin gjatë javës së kaluar. Duke cituar një burim të pa identifikuar e përditshmja saudite në gjuhën angleze, Saudi Gazette, dje ka raportuar se 4 amerikanë ishin arrestuar më 25 janar, ndërsa një ditë më vonë edhe për 5 të tjerë. Një zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, duke folur në kushte anonimiteti, ka konfirmuar se ka dijeni për këtë raport, por ka refuzuar të paraqesë detajet tjera. Ministria e Punës e Gjermanisë ka paralajmëruar se do të shkurtojë përfitimet për migrantët që nuk duan të integrohen në shoqërinë gjermane. Gjermania ka regjistruar mbi 1.1 milion njerëz si azil kërkues vitin e kaluar. Ministria e Punës Andrea Nahles ka shkruar në botimin e sotëm të së përditshmës gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung se të gjithë njerëzit që jetojnë në Gjermani pa marrë parasysh origjinën e tyre etnike duhet të bëjnë përpjekje të kërkojnë punë dhe të mbështesin veten dhe familjet e tyre sa më mirë që mund. Kuzhineri Benio Djvolli, restorani i të cilit është shpallur më i miri në botë në muajin dhjetor, është gjetur i vdekur në shtëpinë e tij. Djvolli, 44 vjeç, ka udhëhequr restorantin Dei Hotel de Ville i Krisjer, pranë qytetit të Lozanës. Ai ka fituar 3 UE Michelin dhe ka dalë i pari në listën e Francës, e cila radhit një mi restorantet më të mira në botë. Dhan bllokun e lajmeve, për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.